Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing hartlik saam Psalm 19 vers 1 en 2. Dis een van die psalms wat genoem word 'n skepingspsalm, die hoë hemel rond vertel met blye mond Gods heerlikheid en eer. Ons sing dit saam en daarna bely ons ons geloof. Ons gaan nie sing na die geloofsbelydenis nie. Kom ons bely elkeen in die hart soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo 'n ewige lewe. Amen. Kom ons lees vanoggend die 10 gebooie uit die ouer Bybelvertaling, die 33-53 vertaling. En dan sing ons daarna, skrifberuiming 9:2, hy staan ook bekend as skrifberuiming 26b of skrifberuiming 58, waar dan vooral gaan oor, die inleiding tot die 10 gebooie en die eerste gebod. En kom ons kyk ook wat bely ons oor die eerste gebod. Ek moet terwille van my siele heil, alle saal en saligheid, alle afgodery, towery, waarsery, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels, vermy en daarvan wegvlug. Moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met nederigheid en geduld onderwerp, en van hom alleen alle goeie dinge verwag. So moet ek hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om die minste teen sy wil te handel. En wat is afgodery? Dis om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas hom, iets anders uit te dink of te hê, waarop jy jou vertroue stel. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders aan die kinders besoek, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons bid saam. O Here, ons eer U as ons Skepper en ons Verlosser. Buiten U is daar geen God nie. Niemand is soos U nie. En daarom is het vir ons goed om vanoggend hier in die erediens saam te wees, om U te ontmoet. U Gees werk in ons die verlange na U, want van nature wil ons nie U aangesoek soek nie. Maar dat U in ons die verlange wek om altyd in gebed tot U te nader en dan ook om so saam te kom. Dis alleen maar genade. Want van nature bedink ons afgode, dinge waarop ons vertroue stel, dinge wat vir ons belangrik is en selfs belangriker is as ons gemeenskap met U. O Here, hou ons altyd naby aan U. Ons vra dit in die lig van al ons lief en leed. Daar is soms klein vreugtes en hartseer wat U alleen ken. En wat vir ons soms groot hartseer is en groot blydskap is. Wat ons nie werklik met ander mense kan deel nie. Maar ons vra dit ook, dat ons naby aan U sal bly, nie ter wille alleen van dit wat vir ons goed en sleg is nie, maar ter wille van U self. Ons wil by U wees, net vir wie U is en wat U is, die onvergelyklike bron van al wat goed is. En dat ons U mag dien en dat ons mag bid, dat ons in U lig mag lewe. O Vader, dit is alleen ter wille van ons Here Jesus Christus, lig uit lig, God uit God, ons nader tot U deur Hom, op grond van sy versoeningswerk, vir hierdie gebed, vir die hele erediens, maar ook vir ons hele lewe, ook vir die week wat ons ingegaan het, sien ons aan deur sy volmaaktheid. Dit vra ons van U. Ons vra ook U seën op die verkondiging van U woord vanoggend, dat U met U Gees in ons midde sal wees, maar ook oral waar daar gelowiges by mekaar is, in gees en in waarheid. Ons bid dit ook vir gelowiges wat verdruk word, wat verbied word om in die openbaar te vergader, wil U ook hulle in besonder ondersteun. Ons prys U en ons loof U en ons doen dit ook met die uitsien na die dag wanneer al die gelowiges saam U sal aanbid, die dag wanneer ons Here Jesus Christus kom op die wolke van die hemel. Amen. Kom ons sing saam Psalm 147, die eerste en die tweede vers. Liefdes, ons het verlede week genoem dat 'n mens eintlik 'n jaar kan stilstaan by Genesis 1, daar is baie themas in hierdie hoofstuk, onmoontlik om het te dek, net in die prediking en 'n paar preke. Maar ons gaan nou vanoggend verder kyk, hoe dat Godse grootheid na vore kom, in die skepping van son, maan en sterre, en wat dit vir ons beteken. En kom ons lees die eerste gedeelte uit Genesis 1, en net so enkele paar ander plekke ook in die Ou Testament. Genesis 1 van vers 1, en ons lees vanoggend uit ons Nuwer vertaling, die 1983-91 vertaling. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem en God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groenplante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen aan sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Die aarde het groenplante laat uitspruit, wat elkeen aan sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen aan sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemel gewelf, om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, jare en dae aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemel gewelf, om op die aarde lig te gee. So het dit gebeur. God het toe die twee ligte gemaak, die grootste om bedags te heers, en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemel gewelf geplaas, om die aarde lig te gee, om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers, en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die vierde dag. Ons vestig dan veral julle aandag op die vierde dag, wat eintlik van vers 14 tot 16 is die kern daarvan. 14 tot 17, 18. God het gesê, laat daar ligte wees aan die hemel gewelf om dag en nag van mekaar te skei. Net enkele ander plekke, kort gedeeltes. Kom ons kyk na Deuteronomium 4 vers 19 en 20. Deuteronomium 4 vers 19 en 20. Wanneer julle na die hemelruim opkyk, die son, die maan en sterre, enige hemelliggaam, moet julle nie julle hoop op hulle vestig nie. Moet julle nie laat verlei om hulle te vereer of te dien nie. Die Here julle God het hulle toegeken aan al die volk op die aarde. Vir julle het die Here gevat en uit die ystersmeltoond uit Egipte uitgelei, om sy volk te wees wat aan hom behoort, soos dit vandag ook die geval is. Enkele hoofstukke verder, hoofstuk 17, vers 2 tot 7, ook van Deuteronomium. 17 vers 2 tot 7. Dit kan gebeur dat jy in een van die dorpe wat die Here jou God vir jou sal gee, 'n man of vrou kry wat die verbond verbreek en doen wat verkeerd is in die oë van die Here, jou God, deur ander gode te dien en te vereer, naamlik die son of die maan of enige ander hemelliggaam. Die Here het nie hierdie soort diens beveel nie. Wanneer dit vir jou vertel word of wanneer jy dit hoor, moet jy noukeurig navraag doen daaroor. En as dit waar is dat so iets afskuweliks in Israel gedoen is, moet jy die man of vrou wat die verkeerde ding gedoen het, laat uitbring na die stadspoort toe en hy of sy moet daar met klippe doodgegooi word. Die ter dood veroordeling mag net plaasvind op die eenparige getuienis van 2 of 3 getuies, nie net op die van 1 nie. Die getuies moet die vonnis begin voltrek en daarna moet die hele volk dit help uitvoer. Jy moet hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. Tweede boek van Konings, hoofstuk 21. Dis oor koning Manasse. Sy ma was Gefsiba, hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en toe die afskuwelike optrede van die heidene nasies nagevolg, wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Hy het die hoogtes wat deur Hizkia sy pa verwoes is weer opgebou, altare vir Baal opgerig, 'n Ashera beeld gemaak soos koning Agab van Israel gedoen het en al die hemelliggame aanbid en gedien. Hy het selfs afgodsaltare gebou in die huis van die Here, die plek waarvan die Here gesê het in Jerusalem wil ek my naam vestig. So baie sterk klem dat hy ook die hemelliggame aanbid het. En as ons nou kyk na Josia, wat nou na hom gekom het, hy die afgodery het hy bestry en dan in 23 vers 5 is dit nou vers 4 en 5 wat dan verwys word ook na die hemelliggame. Hy het ook 'n einde gemaak aan die wat geoffer het vir Baal en vir die son en maan en die diereriem en al die ander hemelliggame. Baie interessant dat koning Josia dit nie heeltemal kon uitroei nie. Nie baie lank na hom nie is Jerusalem verwoes. En die wat agtergebly het is uiteindelik Egipte toe. En toe het hulle vir die profeet Jeremia gesê, maar ons gaan die hemelliggame aanbid, ons gaan die hemelgode aanbid, want dit het met ons beter gegaan toe. So heel tot aan die einde, na die val van Jerusalem, toe het hulle nog steeds daarmee volhard. Nou, broeders en susters, die eerste skepingsberig, wat ons ook gesê het verlede week, strek tot by hoofstuk 2 vers 4, het eintlik 4 hoofthema's, wat besonderlik beklemtoon word. Ons het verlede week gesien, wie is God? Dis die een tema. Ander tema is natuurlik die mens. Wie is die mens? Uiteindelik, die mens is as kroon van die skepping gemaak, om oor God se skepsels te regeer. 'N derde hooftema is die Sabbat. Die hele hoofstuk loop uit op die Sabbat. Daarmee eindig dit, ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, sewende dag het hy gerus, en verlustig hom in sy werk. Nou, vanoggend kyk ons veral na 'n vierde tema. God se eerste skepingswerk eintlik was, laat daar lig wees. Lig wat ook 'n voorwaarde is vir lewe. Lig wat van hom afstraal, eintlik basiese lewengewende energie, wat nie afhanklik is van die ligdraers, die son, maan en sterre nie. Maar daar was lig gewees nog voordat daar son, maan en sterre was. Laat daar lig wees. En nou sal jy sien dat Genesis 1 volg 'n besondere patroon. Eerste skepingsdag kom ooreen met die vierde skepingsdag. Lig en toe die ligdraers, son, maan en sterre. Soos die tweede en die vyfde skepingsdag ooreenstem, lig en see word geskei, en die tweede dag en die vyfde dag is dit natuurlik die lig en die seebewoners, en op die derde dag droë land en die plante, en op die sesde dag die landbewoners, ook die mens. Wat belangrik is, is die ooreenkoms tussen die eerste dag en die vierde dag. God maak die lig en toe die hemelliggame wat lig moet uitstraal, die vierde dag. Lig en ligdraers staan voorop onder God se skepingswerk, word besonderlik beklemtoon. Ek gaan tel maar 'n bietjie die verse, die woorde, 'n baie groot deel van die skepingsberig, of dit dan word heelwat uitgebrei oor die son, maan en sterre op die vierde dag. So hooftema. Nou, waarom word daar soveel klem gelê op die lig en hemelliggame? Dit is eenvoudig omdat die mense van die ou tyd en selfs vandag die hemelliggame as gode aanbid, gode wat 'n invloed uitoefen op jou lewe as mens hier op aarde. Wat eintlik gebeur is die volgende. Mense neem waar dat lig en natuurlik in die geval van die son warmte, wat dan ook 'n basiese vereiste is vir lewe, dat dit so 'n belangrike rol speel. As die son in die winter as het ware weggaan, dan gaan dinge dood in die natuur, of gaan dit in rus. As die son terugkeer, is daar lewe, so die son en lewe word verbind. En daarom is die son aanbid in die oudste beskawings. Dis met 'n groot reëlmaat. Die Sumeriërs, en ek die oudste beskawing wat ons van weet, het van Utu gepraat. Die mense van Babylonie en Assyrië het van Shamash gepraat. Die mense van Kanaan, min of meer dieselfde, kyk die plek, Beit Semes, is waarskynlik 'n sonaanbiddingsplek, ook Shemesh, Shamash, Shemesh. Egiptenare het Rei die son en Aten die sonneskyf aanbid. Vir die Grieke was het Helios, vir die Romeine was het Sol, en ons kan so aangaan. Die son is as 'n persoon, as 'n godheid voorgestel. Net so die maan. Die maan gaan deur siklusse, dit bepaal of ons in die nag kan sien of nie. Dit bepaal selfs, so beweer mense van die vroegste tye af, hoe gewasse sal groei. As jy volgens die fases van die maan saai, so beweer die mense dat jy groter sukses. En heel gou het die mense van die maan 'n afgod gemaak. Ons weet dat Abraham voor sy bekering deel van die maanaanbidding was in Mesopotamië. In Kanaan is die maangod Jareag aanbid. En dit is heel waarskynlik die stad Jericho met die maangod verband gehou. Jericho en Jareag. En die Arabiere later het in die tyd van Mohammed 'n baie sterk maanaanbidding gehad. Daarom het die mens nog reste daarvan met die sekelmaan by die Islam. Kom van maanaanbidding af. En dan is daar natuurlik ontelbare sterre wat die ou Babiloniërs ingedeel het in sterrebeelde en wat die Grieke later verder gevoer het en met hulle gode verhale verbind het en die Arabiere het natuurlik in die middeleeue hierdie kennis bewaar. Daarom het baie sterre ook Arabiese name. En nou praat ons nie van sterrekunde nie. Sterrekunde, astronomie is 'n wetenskap. Vandag word het beoefen met geweldige sterk teleskope, met fyn wiskundige berekenings. Dis astronomie. Ons praat van astrologie, sterrewiggelary. Wat aanvanklik saam met sterrekunde, astronomie beoefen is, maar wat kyk na die invloed wat die sterre op ons lewe hier op aarde sal hê. Astrologie is deur die ou Babiloniërs ontwikkel en deur die Grieke hier baie kort voor die geboorte van ons Here Jesus Christus mooi in 'n stelsel geplaas wat vandag nog deur ons gebruik word. Goed, die Indiërs en die Chinese en die Indiane van Amerika, veral die Azteke, ken ook astrologie. Daarom die yin-yang teken wat baie mense as ornament dra, is een van die ou oosterse astrologie tekens. Maar ons gebruik vandag veral die Grieke en dan deur die Arabiere het ons gekry hulle tekens en teorieë. Goed. In die astrologie is daar 7 hemelliggame baie belangrik. Son, maan, maar ook die 5 planete wat met die blote oog sigbaar is, die sogenaamde dwaalsterre en wat soos dit van die aarde af gesien kan word waargeneem kan word, dan beweeg teen die agtergrond van die band van 12 sterrebeelde, die band van 12 sterrebeelde, wat ons ken as die diereriem of die zodiak. Wat mense van die ou tyde vandag nog glo, is dat hierdie 5 planete 'n groot invloed het op ons lewe hier op aarde. Hulle is ook persone, hulle is afgode. Die name wat hulle dra is die van die ou Griekse afgode, Mercurius, Venus, of dan in die Latynse vorm, Mars, Jupiter en Saturnus. En die sterrebeelde teen die agtergrond wat hulle beweeg, word genoem huise. Hulle beweeg van huis tot huis. En tydrekening is geweldig belangrik in astrologie. Die tyd wat jy gebore is, en waar elk van die belangrike hemelliggame in die hemelruim toegestaan het, bepaal wie jy is en wat jou lewenslot is. Jou hele lewe lank kan jy, so glo die astroloog, jou lot aflei, jou lot bepaal deur te let op die stand van die son en die maan en die planete in samenhang dan met die sterre. En daarom stel jy vir jou op 'n horoskoop. Nou 'n horoskoop sê bloot van die Latijn 'n tydvaststelling, 'n tydrekening. As jy jou horoskoop bepaal het, weet jy wat jy in die toekoms te wagte kan wees. Weet jy dan ook om op te tree? Want as jy weet wat te wagte is, dan moet jy op 'n sekere manier optree. En nou moet ons nie so naïef wees om te dink, broeder en suster, dat die mense van die ou tyd die ligte daarbo as gode aangesien het nie. Dis liggies. Vir hulle was het net so min gode as wat die beelde van hout en klip gode was. Dit was vir hulle sigbare simbole van wat hulle beskou het as werklike lewende persoonlikhede, as gode. Deur hierdie simbole wou hulle by die eindelike gode uitkom, by die natuurkragte uitkom. Dit laat alles meer aanvaarbaar lyk. Is dit nie maar 'n manier wat op die mense met God wou kommunikeer nie, kan ons redeneer. Die God wat hulle nie geken het nie. Geen wonder dat daar konings in Israel was wat sterrebegalery, wat astrologie ingevoer het en selfs in die tempel offers vir son, maan en sterre gebring het nie. Ons lees van die goddelose koning Manasse wat dit ingevoer het, Josia wat dit wou uitroei, maar dat dit so diep in die volk ingesetel was, dat selfs na die verwoesting van die tempel in Jerusalem die mense gesê het, nee, maar ons gaan die tempel goed die hemelgodin gaan ons aanbid, want dit het met ons beter gegaan toe ons haar aanbid het. En die vraag is, kan een mens nie toch maar diens aan God en astrologie by mekaar uitbring nie? Dat daar inderdaad kragte is wat ons lewe en ons toekoms op die aarde beïnvloed, kragte wat ons maar kan bestudeer en in ag neem, net solank ons onthou dit behoort aan die Here. In die geskiedenis van die Christelike kerk was daar van tyd tot tyd mense wat wel so geglo het, dat jy die twee by mekaar kan uitbring. Maar wat doen Genesis 1? Ja, daar word van son en maan gepraat asof dit persoonlikhede is. Lees maar daar. Hulle heers oor dag en nag. Hulle skei lig en donker. Hulle dui seisoene aan. Asof hulle persoonlikhede is. Maar dan is die boodskap telkens. Hulle is maar net instrumente in God se hand. En hy plaas hulle. Hy skuif hulle rond, soos jy stukkies op 'n skaakbord sal rondskuif. Hy het hulle gemaak en hy gebruik hulle. Watter geweldige antwoord is dit nie op die bygeloof oor sterre nie. Niks daarvan dat Genesis 1 son, maan en sterre so voorstel dat dit ons lot bepaal nie. Dan word daar gestel in Genesis 1, hulle het net een funksie en dis om tye te reël. Lees maar weer daar. Seisoene, dae, jare, dag en nag, lig en donker. En dis al. As daar iets meer was, was Genesis 1 die ideale plek om dit te sê. Dat God het hulle gegee om ons lewe te help bepaal. Maar het gaan net oor die reëlmaat van dag en nag, maande en jare. Dit gaan daarom dat God hulle vir ons gegee het as ons horlosies. Dit gaan daarom dat God ordelike lewe moontlik maak deur son, maan en sterre. En ten die agtergrond van wat die mense daardie tyd geglo het, is dit eintlik een stuk getuienis. God is koning, niks en niemand anders nie. En son, maan en sterre is in die holte van sy hand. Praat hy oor die son en die maan, dan plaas hy hulle. Word daar gepraat oor die sterre, word het sommer so net as 'n nagedagtenis genoem, terwyl dit die groot belangrikheid was by die antieke Babiloniërs en Assiriërs. Son, maan en sterre in die holte van sy hand, of in die woorde van Psalm 8, die hemele is die werk van God se vingers. Mensvormig oor God gespreek, maar die getuienis, dis die werk van sy vingers. God is koning, niemand anders nie. Son, maan en sterre in die holte van sy hand. Hoe glansryk is alles wat u in die hemelruim geplaas het. Psalm 8 ook dan, hy het aan maan en sterre 'n plek gegee. En Jesaja praat ook daarvan, ach ons kon nou nie vanoggend alles lees nie, Jesaja 40, God het sy troon bokant die hemelkoepel, hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon, kyk op na die hemel, wie dit alles geskep, hy wat die hemelse leer, dis uit die sterre, laat uittrek in hulle volle getal, dis hy wat elkeen gemaak het, met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat nie een van hulle ontbreek nie. Oudtyd het die mense gesien, maar hulle kan nie die sterre tel nie. Vandag weet ons van miljarde, miljarde, miljarde. Hy sorg dat nie een ontbreek nie. En dit word spesifiek gesê teen die agtergrond van die Babiloniërs se vertroue op sterre. Want luister 'n paar hoofstukke verder, Jesaja 47, as daar met Babel gepraat word, so mooi, daar staan daar, jy het jou moeg gemaak, met jou baie voortekens. En het klink asof het vandag is, as ons nou luister na die detail. Laat jou voorspellers nou optree, laat hulle jou help, hulle wat die hemel opdeel, en die sterre bekyk, hulle wat elke maand bekend maak, wat oor jou gaan kom. Mense wat hulle ophou met voortekens in die hemelruim, maak hulle moeg, sê die Here. Dis bygeloof wat jou niks in die sak bring nie, dis leuns wat aan jou opgedis word. Daar is net een belangrike funksie van son, maan en sterre, en dis wat ons in Genesis 1 lees. Son, maan en sterre, reeltye, maande, jare, seisoene. Daarvoor kan ons opkyk, God se horlosies. Maar laat ons dit maar besef, broeder en suster, dis nie meer nie. Ja, dit is horlosies. Enige persoon wat noodwendig nagdiens moet werk, sal dit kan bevestig, daar is 'n lewensorde, daar is 'n reëlmaat van tyd. Elke mens se liggaam het 'n ritme, het 'n ingeboude horlosie. En as jy dit ignoreer, as jy dag en nag omruil, dan het dit sekere gevolge. Maar dis al. Daardie son, maan, planete, bepaal nie my persoonlikheid nie, of wat met my gaan gebeur nie. Om dit te glo, so sien ons in Jesaja, is om jou self moeg te maak. Met ander woorde, as jy gebore is, sogenaamd onder die teken van die sterrebeeld, die tweeling, of die maagd, of die ram, of die leeu, of wat ook al, as jy sê, wie sê die ding het betekenis? Wat ek nie mag gaan kyk daarna nie, dan maak jy jouself moeg om betekenis te soek. Ek kom ons sê, selfs al werk het, selfs al het dit betekenis, wat God daarmee wil doen, is baie belangriker, hy kan en wil enige slegte betekenis, wat dit mag hê, om onder hierdie teken of daai teken gebore te wees. Kan hy omskep vir jou in iets heerlikers? Maar dan weet ons, dit het nie betekenis nie. Want jy is nie slagoffer van natuurkragte nie. Of wat 'n natuurkragte is op die aarde, of invloede, sogenaamd, vanuit die hemelruim. Maar nou, belangrike vraag is, werk sterrewiggelary dan nooit nie? Allermins. Daar is talle voorbeelde van voorspellings waar mense vir hulle 'n horoskoop laat optrek het, waar die dinge wel so uitgewerk het. 'N baie bekende skrywer noem die voorbeeld van 'n predikant wat teen 'n aansienlike bedrag geld vir hom 'n horoskoop laat optrek het deur 'n professionele astroloog. Hy het gedink, maar ek gaan nou bewys dat astrologie niks anders is as onsin en bedrog nie. En tot sy ontsteltenis moes hy ontdek dat die kleinste besonderhede van daai spesifieke voorspelling wat die astroloog gemaak het, van jaar tot jaar uitgekom het. Soms werk die voorspellings en persoonlikheidsontledings van astroloog. Want, broeder en sister, kyk, astrologie, sterrebegelary, is die mees algemene vorm van waarsêry. Meer algemeen as hierdie lees van die handpalms, of theeblare, of kaarte, of die sogenaamde Ouija board. Is die mees algemene vorm van waarsêry. En waarsêry word gebruik deur die duivel en sy demone, om mense te laat twyfel aan God en sy almag. Om mense te laat dink dat hulle lewe beheers word deur so onpersoonlike noodlot of deur natuurkragte of gode wat hulle spore in die, hulle tekens in die hemelruim laat. Jy kan nie daarop reken dat die dinge gaan gebeur nie. Te veel kere laat daai tekens jou nie in die steek. Maar die duivel en sy trawante gebruik dit net genoeg keer om jou te laat twyfel. Soms gebeur dit. En dan twyfel jy. En dan speel jy natuurlik met vuur. As jy jou toekoms laat aflees in die sterre. As jy selfs al glo jy dit nie. Jou sterrebeeldse voorspelling in die tydskrif of die koerant lees of op die internet lees. Net nou kom dit werklik uit. Maar jy weet nooit nie. En daarom is hierdie dinge so gevaarlik. Dit het eintlik op jou eie lewe 'n vernietigende uitwerking. Aan die een kant kan ek jou laat wanhoop. As ek nou na astroloog toe gaan, die astroloog sê vir my, ek het 'n jaar oor om te lewe. Dan dink ek, ek is die willose slagoffer van daai magte, en dan gaan staan my lewe net daar en dan stil. Maar miskien gebeur dit nie, miskien gebeur dit wel. Of dit laat jou allerlei dom besluite neem, selfs besluite wat indruis teen God se wil. Jou sterre voorspel byvoorbeeld, jy is nou getroud en sê hulle vir jou, nee, maar jou huwelik gaan ongelukkig wees. En dan benader jy jou huwelik asof dit sal misluk. Dan word jy die oorsaak dat dit misluk. Dit word 'n selfvervulde voorspelling of vervullende voorspelling. En daar is baie voorbeelde van hoe dat toekomsvoorspellings jou laat meewerk aan die vervulling daarvan. Jy laat die dinge gebeur wat daar voorspel is. Jy hoor, jy het 'n sekere persoonlikheid, omdat jy onder 'n sekere sterrebeeld gebore is. Ek is hy onder sterrebeeld, ek gaan dit nie sê nie, ek's gebore. Daar is 'n sekere profiel en dan pas ek by 'n profiel in. Jy begin jou verbeel, jy is so 'n persoon. Sê nou maar 'n opvleende persoon. En dan word jy nader aan so iemand. Sien, allerlei saakse goed wat afgodery aan jou doen. Hoe mooi 'n mens sterrewiggelary ook al voorstel, met skynargumente van wetenskap, met ontledings wat gerugsteun word vandag deur rekenaars. Ten diepste bly dit afgodery. Dit skryf aan planete en sterre en die son en die maan, wat bloot 'n skepsel in God se hand is, kragte en invloed toe wat God alleen kan uitoefen op die lewe van 'n mens. Daarom wat dit so sterk verbied word in die Bybel. Ag, ons het dit saam gelees, Deuteronomium 4. Ons staan, dan moet julle nie laat verlei om hulle te vereer en te dien nie. Deuteronomium 7 word dit 17 word dit genoem verbreeking van die verbond afskuwelik. En die straf daaraan verbonde is dieselfde as die straf van iemand wat afgodery pleeg. Buite die stadspoort gestenig, doodgegooi met klippe, sodat hierdie kwaadheid Israel uitgeroei word. Sulke bygeloof verlam die volk van die Here, verlam die kerk. Nou goed, ons vandag in die Nuwe Testamentiese kerk stenig nie mense nie, maar ons sê ook vir hulle dat daar verwaarsers geen plek is in die koninkryk van God nie. So het ons in die nagmaalsformulier ook. Geen kompromis, moontlik nie. En nie alleen onsself word aangetast deur geloof in die sterre nie, maar ook ons getuienis teenoor ander mense, en daar moet ons baie versigtig wees. Ons sê vir die wêreld, Christus alleen, glo in die Here Jesus Christus, en jy het in hom alles, wat jy nodig het, om geseend te lewe en te sterwe. En dan sien hulle miskien hierdie hangertjie om ons nek, wat sê maar, daar is nog iets anders wat vir my belangrik is, en invloed in my lewe uitoefen. En naas my geloof in Jesus Christus, ek het ook nie altyd die geleentheid om vir hulle te vertel, dat ek nie 'n waarde heg daaraan nie. En so word die evangelie, so word die volle verlossingsboodskap afgewater. Want ons moet weet, broeders en susters, dat ons soos Israel van ouds, lewe in 'n wêreld wat sonder hoop is en sonder God is, en waar mense hierdie dinge werklik glo, werklik hulle vertroue daarop plaas. Kyk, ten spyte van die nugter wetenskap, wat sulke bygeloof verwerp, die sogenaamde modernisme, is daar 'n nuwe wêreldgees in ons tyd, die sogenaamde New Age denke, waar mense weer terugval in ou bygeloof en afgodery van die ou volke. Hulle het onlangs in Engeland weer 'n ou tempel vir die Keltiese gode opgerig, amptelik. Terugval in ou afgodery. En is astrologie deesdae hoog mode? Ek praat nie hier bloot van die populêre rubrieke in die koerante, tydskrifte oor die internet nie, waar jy horoskoop en so vaag weg is, dat jy jou daarby kan inpas nie, maar van beroepsastroloë, baie wat ook geeste oproep, wat vir miljoene mense persoonlike horoskope voorberei, aan die hand van ons tyd op berekenings, en hulle sê, hulle doen dit met die rekenaar ook. Ek praat van die miljoene eksemplare van gespesialiseerde astrologie tydskrifte, ontelbare webwerwe, en ek praat van, volgens meningspeilings, dat die meerderheid mense in die weste blykbaar toch dink dat daar iets steek in astrologie. Vra vir die ou wie straat. So sê, ja, miskien is daar toch iets daarin. Ten die agtergrond, broeders en susters, kan ons nie bekostig om in die minste deel te neem aan die praktyk, en nie eens vir die grap nie, want dit is vir die Here 'n gruwel. Mag jy die teken van demone dra nie. Selfs al beteken dit vir ons niks nie. Want dit vir die wêreld 'n sekere godsdienstige betekenis. Terwyl God duidelik leer, hy sit bo die kring van die aarde, bo die sterre, hy het gemaak, hy het dit in sy hand, niks en niemand kan met hom vergelyk word nie. Die sterkste kragte, die grootste hemelliggame, is instrumente in sy hand. En daarom ten slotte, broeder en suster, persoonlike gebed, die vertroue op hom, is baie belangriker, en ons kan sê, baie effektiewer, as om te let toe die lewe liggame gerangskik is op 'n bepaalde tydstip. En is die wonderlike boodskap van Genesis 1, en van Jesaja 40, wat ons ook nou na gaan kyk, en die res van die Bybel, vir ons wat ons lewe aan hom oorgee, wat hom ken as Vader, en as Jesus Christus wat ons lief het. Vir ons is daar oneindige troos in die wete, God bestuur alles, ook my lewe. Jy wat so bekommerd is, oor jou daaglikse bestaan, wat gaan vir jou word, Jesaja 40, weet jy dan nie? Het jy nie gehoor nie? En dis die hoofstuk wat gaan oor God wat die sterrebeelde uitlaai. Weet jy nie? Het jy nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg gemaak nie. Psalm 147 wat ons net nou gesing het, sy oë speur oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster, sy krag en kennis, ongemeet, oorwelf al wat ons ken en weet. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, ons lewe is volledig in U hande. Ons wil van niks en niemand heil of verlossing, hulp in ons nood verwag buiten van U nie. Wie het ons buiten U in die hemel of op aarde? O Heere, neem by ons weg enige valse vertroue op mense, op dinge, selfs vertroue op hulpmiddels wat U gee, selfs op goeie hulpmiddels, medisyne, dokters, beraders. Sonder U seën baat al die hulpmiddels ons niks nie. U wat ons gemaak het, U die almagtige God wat die verste sterre en sterrestelsels in U hand hou. Ons bely dat U ook ons Vader is deur Jesus Christus. Dat U ons lei soos 'n herder. En dat ons daarom daagliks ook met vrymoedigheid tot U kan kom. Met al ons lief en al ons leed. En ons wil ook met vrymoedigheid ons persoonlike sake voor U lê. Ons wil ook besondere behoeftes van hierdie gemeente voor U lê, ook in 'n besondere tyd. Laat in dit alles, o Heere, U koninkryk kom. U naam geheilig word en U wil geskied in die hemel so ook op die aarde. Aan U behoort die eer en die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in ewigheid. Amen. Kom ons dra nou ons gawes af. En dan gaan ons daarna Psalm 8 vers 3 en 4 sing, ook 'n bekende skepingspsalm, Psalm 8 vers 3 en 4. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.